Ja, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Sem Tina Gaziparič, pripravnica na slikovni diagnostiki na kliniki za male živali in danes bom govorila o ultrazvočni diagnostiki biliarnega sistema pri psih in mačkah. Zdaj, ultrazvok je zelo pomembna diagnostična metoda pri ugotavljanju patologij biliarnega sistema, sploh zato, ker te predstavljajo zelo pogosto neko urgentno stanje, ki zahteva takojšnjo oziroma skorajšnjo kirurško intervencijo. Danes bom govorila o tem, kaj lahko mi sploh vidimo z ultrazvokom, kaj je normalno in katere so najpogostejše patologije. In kot vedno je pametno, da začnemo z ponovitvijo anatomije. Torej, žolč se formira v hepatocitih in se potem aktivno izloča v žolčne kapilare, odkuder gre do interlobularnih žolčnih vodov in potem preko segmentnih vodov do samih lobarnih vodov. Lobarni duktusi pa gredo potem v levi in desni hepatični duktus oziroma hepatični vod, kjer se združita v skupni hepatični vod. In ta se poveže z cističnim duktusom v sam skupni žolčevod, ki se potem izloči v duodenum. Torej, žolčnik shranjuje in koncentrira žolč, ki izloči v duodenum. Žolč gre najprej skozi cistični vod in skupni žolčevod in potem se zliva v dvanajstnik preko papile duodeni major. Sem pa pride s prečkanjem desnega kraka pankreasa in pa intramuralnim prehodom skozi duodenum, kar zelo lepo vidimo na tem shematskemu prikazu na desni strani. Na tej točki bom tudi omenila pomembno anatomsko razliko med psmi in mačkami, in sicer pri psih vstopi žolčevod v duodenum skozi papilo duodeni major ob pankreatičnem duktusu in to se zelo lepo vidi prikazano tudi na tej fotografiji. 2 do 3 cm aboralno pa od papila duodeni major je pa pri psih papila duodeni minor, skozi katero vstopi v duodenum akcesorni pankreatični duktus, ki je pri psih primarni vod za sekrecijo pankreasa. Pri mačkah pa se žolčevod in pankreatični duktus pravzaprav združita tik pred vstopom v papilo duodeni major, in to bi lahko tudi razložilo pogostejša pankreatično hepatobiliarno obolenja pri mačkah. Poleg tega ima le približno 20% mačk akcesorni pankreatični duktus, ki izhaja v papilo duodeni minor. Zdaj, kaj mi sploh ocenjujemo z ultrazvokom in kaj vidimo? Kar se tiče biliarnega sistema, vedno rutinsko vizualiziramo žolčnik, ocenimo samo stopnjo napolnjenosti žolčnika z vsebino in kakšen je ta videz vsebine, ocenimo tudi samo steno, ocenimo debelino stene, površino stene, če je gladka. Če lahko vizualiziramo skupni žolčevod, kar je načeloma lažje pri mačkah kot pri psih, pa ocenimo še njegov premer, videz stene, lumen in pa papilo, če lahko sledimo do tja. Zdaj, sam žolčnik, občasno dvokraki pri mačkah, je rezervoar žolča. Ga praviloma vidimo kot neko anehogeno strukturo v obliki solze s stožčastim podaljškom in ta stožčast podaljšek je v bistvu cistični duktus. Pozicioniranje med lobusom kvadratusom in pa desnim medialnim lobusom. Normalno je napolnjen z anehogenim žolčem, pri psih pa večjega pomena tudi ne pripisujemo manjši količini ehogenega sedimenta. Njegova stena je tanka, gladka, debeline do 1 mm in komaj vidna. Zdaj, sam volumen žolčnika lahko z ultrazvokom tudi ocenimo. Torej, spodaj vidimo še dve ultrazvočni fotografiji samega žolčnika. Vidimo, kako je pač stena tanka, gladka in komaj vidna pri tem žolčniku na levi strani. Volumen žolčnika lahko torej tudi ocenimo v okviru ultrazvočnega pregleda in to je z uporabo elipsoidne formule, ki jo vidite na ekranu, jo bom pa tudi prebrala za vse tiste, ki nas spremljate preko podkastov, in sicer 0,52 krat dolžina žolčnika v milimetrih, krat višina žolčnika v milimetrih, krat širina žolčnika v milimetrih. Z uporabo te formule je ena študija ugotovila pri 30 zdravih mačkah nateščen relativno velik razpon žolčnika med 0,84 in 5 ml s povprečnim volumnom 2,41 ml. Zdaj, sam žolčnik se sprazni takrat, ko prebavljena hrana pride v duodenum, saj se sprosti holecistokinin iz celic mukozne površine tankega črevesa in to privede do kontrakcije žolčnika in relaksacije sfinktra, pri čemer gre žolč v duodenum. Sam žolčnik je torej lahko zelo različne velikosti, postane pač precej velik pri anoreksičnih, lačnih pacijentih, zato sam volumen žolčnika ni zanesljiv znak biliarne obstrukcije, bi pa monitoriranje velikosti žolčnika postprandialno lahko pomagalo pri izključitvi obstrukcije. Vizualiziramo tudi skupni žolčevod, načeloma, kot sem že rekla, pri zdravih mačkah dosti lažje kot pri zdravih psih, ker je daljši in nekoliko bolj zavit kot pasji. Zdaj, stena je podobno kot stena žolčnika, tanka, gladka, debeline do 1 mm, sam premer skupnega žolčevoda pa je pri psih nekako do 4 mm, pri zdravih mačkah pa nekje do, oziroma pri zdravih mačkah do 4 mm, pri zdravih psih pa nekje do 3 mm. In na desni strani imamo v bistvu ultrazvočne fotografije iz Atlasa, kjer zelo lepo vidimo prikazan zdrav sam skupni žolčevod mačke. Premer, kot vidimo, je 2 mm. V lumnu ni ničesar, sledimo mu lahko tudi topapile. Zdaj samih intra in pa ekstrahepatičnih vodov pa praviloma ne vizualiziramo, razen ob neki patološki dilataciji, o čemer nekoliko več kasneje. Torej, katere spremembe žolčnika mi vizualiziramo z ultrazvokom? Kot sem že rekla, ocenjujemo samo napolnjenost žolčnika z vsebino, s čim je napolnjen žolčnik in kakšna je stena. In če začnemo kar pri steni, zelo pogosto vizualiziramo zadebeljene stene žolčnika, kot zadebeljeno steno karakteriziramo vsako steno debelejšo od 1 mm, vzrok pa je lahko vnetje, sam holecistitis, holangitis, holangiohepatitis, lahko je vzrok tudi edem, o čemer več čez kakšno minuto, cistična mukozna hiperplazija in bolj redko neoplazija. Sam videz stene v primeru vnetja je odvisen od kroničnosti in pa same stopnje procesa. V eni študiji je bilo pri 55% mačk s hepatobiliarnim obolenjem identificirana difuzna zadebeljenost stene žolčnika. In to je pač taka je prikazana tudi na desni strani. Na ultrazvočni fotografiji vidimo precej zadebeljeno steno, vidimo tudi v bistvu tako nabrazdano in manjšo količino ehogenega sedimenta v lumnu. V okolici žolčnika vidimo tudi prosto tekočino, v tem dotičnemu primeru je šlo za akutni holecistitis. Sam edem stene žolčnika vidimo kot vzorec dvojnega roba stene s hiperehogeno notranjo, torej luminalno in pa zunanjo serozno stranjo, s centralno vmesno hipoehogeno linijo. Stena je lahko normalne debeline ali pa je zadebeljena in vzroki so lahko zelo različni. Lahko gre za akutno vnetje stene žolčnika, lahko gre za pasivno kongestijo, hipoproteinemijo, sepso, pankreatitisom, anafilakso, portalno hipertenzijo in tako dalje. In na desni strani vidimo v bistvu prikazan žolčnik psičke, pri kateri je šlo dejansko za sistemski vzrok, psička je bila septična zaradi piometre in stena žolčnika je bila zadebeljena in je imela ta videz dvojne stene. Vidimo tudi lepo cistični duktus. To je pa še čisto v bistvu schematski prikaz tega, torej na levi strani vidimo v bistvu tanko, komaj da vidno steno žolčnika, na desni strani pa prikazan ta halo efekt, ko ga lahko tudi drugače imenujemo, oziroma edem stene žolčnika. Torej vidimo hiperehogeno notranjo in hiperehogeno zunanjo in pa hipoehogeno oziroma anehogeno centralno plast. Kar zelo pogosto vizualiziramo, je tudi hiperehogeno stene. Zdaj možen vzrok je mineralizacija kot posledica kroničnega holecistitisa. To je zelo lepo vidno tudi na tej ultrazvočni fotografiji spodaj, kjer pa vidimo še eno patologijo, o čemer bomo govorili zdaj, in to so polipi. Polipi so v bistvu ehogene pecljaste mase, ki segajo iz stene v lumen žolčnika, so razmeroma pogosta najdba in jim ne pripisujemo večjega pomena, ob repoziciji pacienta pa ostanejo na istem mestu in jih od tega razlikujemo od nekega nabranega sedimenta. Če smo že pri sedimentu, se lahko premaknemo kar na naslednjo točko in to so luminalne abnormalnosti žolčnika. Sam sediment je najpogosteje vizualizirana sprememba. Ultrazvočno je videti kot amorfna, ehogena vsebina, ki ne meče akustične sence in se zbira na od gravitacije odvisni strani oziroma steni žolčnika, kar je zelo pomembno, da pač vemo oziroma ugotovimo, torej da se premika z gravitacijo oziroma spremembo položaja pacienta. Zdaj je zelo pogosta in slučajna najdba pri psih, medtem ko ima pri mačkah lahko večji klinični pomen, lahko govorimo o holecistitisu. Tudi holelite lahko vizualiziramo, to so pa pogosto tudi slučajna najdba. Niso tako pogosta patologija pri psih in mačkah, kot so pri ljudeh, in ob migraciji lahko v bistvu povzročijo tudi obstrukcijo skupnega žolčevoda. Zdaj, ultrazvočno jih ponavadi kar zlahka najdemo zaradi njihovega hiperehogenega videza in morebitne sence, ki jo mečejo. Torej, v večini primerov so asimptomatski, lahko pa tudi vodijo v holecistitis ali holangitis, in kot sem že rekla, tudi v obstrukcijo skupnega žolčevoda. Poznamo tudi torej hole doholite, to so pa kamni v samem skupnem žolčevodu, ki so lahko pač primarni in se formirajo direktno v samem duktusu holodohusu ali pa so sekundarni kamni, ki so bolj pogosti in so posledica migracije iz žolčnika. Lahko povzročijo torej obstrukcije, lahko pa so tudi čisto asimptomatski. Zdaj, ena retrospektivna študija iz leta 2023 je na vzorcu 9000 mačk ugotovila v bistvu prevalenco holelitov, da je bila manj kot 1%, asimptomatskih pa je bilo med njimi slabih 60%. Na desni strani vidimo ultrazvočne fotografije žolčnega enega pacijenta, to je bil 7-letni kotonček, ki je imel v bistvu mineralizirane holelite oziroma ta krst mineraliziran skupek sedimenta v žolčniku, ki je metal čisto senco in se je komaj kaj videlo razen tega. Stena bila pa taka nabrazdana in blago zadebeljena. Ta pa se je imel odstranjen žolčnik in kasneje smo lahko vizualizirali take hiperehogene strukture v intrahepatičnih vodih, kar vidimo na spodnji fotografiji. Še en primer mineraliziranih holelitov pri psički, tudi pri njej vidimo v bistvu tako nekoliko nabrazdano steno žolčnika, malo hiperehogen videz in vidimo v bistvu strukture, ki mečejo tudi senco v samem žolčniku. Na desni strani imamo pa vizualiziran skupni žolčevod, ki je bil čisto primernega primera, kaže puščica nanj, posnetek vam bom pokazala. V samem skupnem žolčevodu so bile pa tudi subspektno neke mineralizirane strukture, ki pa niso obstruirale. Tukaj se tudi vidi, v bistvu puščica vmes pokaže na te mineralizirane strukture. Še enkrat predvajamo. Je bil pa ta v bistvu skupni žolčevod manj kot 3 mm premera. Okay. Zdaj pa ena stvar, ki je zelo aktualna in to so mukocele. Mukocele so karakterizirane s hiperplazijo epitelija žolčnika, povečano tvorbo sluzi, nakopičenjem in zgostitvijo vsebine žolča, kar lahko privede tudi do obstrukcije žolčevodov, nekroze in pa rupture stene žolčnika. Definirana je kot distenzija žolčnika z neprimerno akumulacijo sluzi. Zdaj imamo še številne izraze za njo in to so mucinozna hiperplazija, mucinozna hipertrofija, mucinozni holecistitis, cistični glandularni holecistitis. Kako se ultrazvočno v bistvu razlikuje od sedimenta, je predvsem po tej neodvisnosti od položaja, od pozicije pacienta, oziroma drugače povedano, se ne premakne v žolčniku z gravitacijo oziroma repozicijo pacienta. Zdaj, ko slišimo izraz mukocela, nas verjetno večina pomisli na kivi sadež, s čimer se videz mukocele pogosto primerja, a mukocela le ni ta zrela, ki ima dejansko videz tega kivi sadeža, temveč ločimo več tipov glede na njihov videz in zrelost. In pomembno se mi zdi tudi prepoznavanje teh manj zrelih tipov, predvsem zato, ker je ena študija iz leta 2000 opisala 14 psov z mukocelo, pri katerih so pri vseh histološko potrdili določeno stopnjo nekroze stene, tudi pri tistih z manj zrelo mukocelo. Zato se mi pač zdi prepoznavanje te patologije pomembno, ker je možnost za rupturo stene večja. Tu so našteti tipi mukocele. Jih bomo pa predstavili preko fotografij. Torej, tip 1 je opisan kot ehogen, nemobilen žolč, ki popolnoma zapolnjuje žolčnik, torej ga od samega sedimenta ločimo predvsem po tej nemobilnosti in to je bilo vidno pri tem pacijentu na prvi fotografiji. Torej, vidimo pač ehogen sediment, oziroma neko ehogeno vsebino, ki popolnoma zapolnjuje sam žolčnik. Na desni strani pa vidimo, da že nastaja tip 2, ki je opisan kot hipoehogen žolč okoli stene in centralna ehogena vsebina. Torej vidimo ob tej hiperehogeni steni v bistvu nekaj hipoehogenega žolča. To sta v bistvu tipa nezrele mukocele. Potem imamo tip 3 in tip 4. Tip 3 je opisan kot zvezdast vzorec z večjo količino hipoehogenega žolča, ki je v stiku s steno in centralnim ehogenim žolčem. To vidimo zelo lepo prikazano na tej desni strani, ko v bistvu iz tega centralnega ehogenega žolča izhajajo take debelejše striacije, malo številne v samo steno, vmes pa vidimo nekaj hipoehogenega žolča. Tip 4 je opisan kot vzorec kivi sadeža v kombinaciji z zvezdastim vzorcem s prisotnostjo drobnejših ehogenih črt v hipoehogenem žolču okoli stene, torej poleg teh debelejših striacij so še take drobnejše striacije. To je prikazan še posnetek te mukocele z zvezdastim vzorcem. Torej, tip 5 in pa tip 6 sta pa ta kivi sadeža. Tip 5 je v bistvu vzorec kivi sadeža z veliko količino ehogenega, centraliziranega, amorfnega žolča in ponavadi lahko vidimo še samo distenzijo žolčnika. Tip 6 pa je vzorec kivi sadeža brez prisotnosti preostalega centralnega žolča in to lahko vidimo na obeh teh spodnjih fotografijah, da so take tanke striacije, ki gredo iz samega lumna v steno. Na prvem posnetku vidimo tudi edem stene, torej je zraven lahko prisotno še neko akutno vnetje. Torej vidimo take drobne, subtilne striacije, še kar nekaj je te ehogene vsebine. Tudi pri tem pacijentu na desni strani je tudi kar nekaj te ehogene vsebine in drobnejše striacije, ki gredo iz lumna v samo steno. Ultrazvok je tudi zelo pomembna diagnostična metoda pri evalvaciji ikteričnih pacijentov. Najpogostejši razlogi za ekstrahepatično biliarno obstrukcijo pri psih so pankreatitis, različne neoplazije biliarnega trakta, duodenuma, pankreasa, mukocele, holangitis in holelitiaze. Pri mačkah pa je najpogosteje kompleks inflamatornih obolenj, ki vključuje pankreatitis, holangiohepatitis, holecistitis z ali brez holelitiaze, in neoplazije. Eden prvih znakov ekstrahepatične biliarne obstrukcije je dilatacija in pa zavitost skupnega žolčevoda retrogradno od mesta popolne obstrukcije in pa distenzija žolčnika, kar se zgodi v roku 48 ur. Temu sledi dilatacija hepatičnih duktusov, in to v angleščini opisujemo kot too many tubes sign. Vidimo tudi lahko dilatirane in pa zavite intrahepatične duktuse in te od ravnih portalnih ven ločimo od odsotnosti Doppler signala. To se pojavi v roku enega tedna v večini primerov. Pomembno je tudi vedeti, da ultrazvočno vidna distenzija žolčevodov ne nujno pomeni aktivne obstrukcije, temveč gre lahko tudi za dolgoročno dilatacijo žolčevodov, ki vztraja po prejšnji epizodi ekstrahepatične biliarne obstrukcije. Zdaj, monitoriranje stopnje distenzije žolčnika je lahko tudi koristno pri ločevanju akutne obstrukcije od prejšnjih epizod. Medtem ko je žolčnik pri popolni obstrukciji res lahko dilatiran, pa to ni nujno zaradi kontrakcije stene ali pa morebitnega vnetja v povezavi s fibrozo in to oteži distenzijo žolčnika. In to je bilo ugotovljeno predvsem pri mačkah, namreč v eni študiji je bilo pri manj kot 50% mačk z ekstrahepatično biliarno obstrukcijo ugotovljena distenzija žolčnika. Zato torej odsotnost distenzije žolčnika ne sme biti dejavnik, ki izključi ekstrahepatično biliarno obstrukcijo. Dilatacija skupnega žolčevoda nad 4 mm pri mačkah, torej bolj povedna za ekstrahepatično biliarno obstrukcijo kot sama distenzija žolčnika. Okay, še dva primera. To je bila v bistvu ikterična psička, ki je imela dilatiran skupni žolčevod, imela je tudi kamne v samem žolčniku, tako vneto steno žolčnika in pa hole do holite. Viden je tudi v bistvu bil edem papile duodeni major, kar se žal ne vidi na teh fotografijah in posnetkih. Imamo pa tukaj puščico, ki kaže na ta hole do holit, ki meče čisto senco in vidimo tudi kar precej dilatiran skupni žolčevod. Pri tej psički je meril okoli 5 mm. Še posnetek, torej zelo lepo se vidi, če še enkrat predvajamo, torej hole do holite v skupnem žolčevodu. Sam holecistitis pa ima lahko akuten ali pa kroničen potek. Zdaj, ultrazvok pri holecistitisu pogosto pokaže več patologij, ki smo jih omenili, in sicer zaostal sediment v žolčniku, zadebeljeno steno, holelite, prisotna je lahko tudi ekstrahepatična biliarna obstrukcija. Sam hiperehogen sediment v žolčniku ali pa skupnem žolčevodu pri mačkah je sploh lahko zaskrbljujoč, pogosto kaže na holecistitise. Če vizualiziramo periholecistično tekočino ali pa mentalne adhezije, lahko tudi posumimo na perforacijo žolčnika, in prav to se je zgodilo v tem primeru, katerega imamo ultrazvočne fotografije spodaj. To je bila psička, ki je imela zadebeljeno steno žolčnika, torej vidimo, da meri več kot 4 mm. Če se spomnimo, primerno je v bistvu 1 mm. Žolčnik je blago napolnjen z anehogenim žolčem oziroma z nekaj tudi sedimenta. Dilatiran je bil skupni žolčevod, meril je okoli 6 mm in vidna je bila kar precej proste tekočine, ki smo jo tudi vzorčili. V sami okolici žolčnika pa poleg proste tekočine tu kranialno vidimo še v bistvu kaudalno kar precej vneto maščobo, tak hiperehogen videz ima. Šlo je torej za biliarni peritonitis, ki je bil tudi v bistvu potrjen. To pa je primer ikterične psičke stare 10 let, ki je imela žolčnik v bistvu blago napolnjen s takim kar anehogenim žolčem in pa zadebeljeno steno, ki ima na delu kar videz nekega edema. Suspektno je bila to periholecistična tekočina. Sam žolčnik smo pri tej psički odstranili, vsebino smo poslali na mikrobiologijo, žolčnik pa na patohistološko preiskavo in rezultate imamo prikazane tukaj. V bistvu mikrobiološka preiskava je pokazala bakterijo Ligilactobacillus murinus, ki je bila rezistentna na kar nekaj antibiotikov, občutljiva je bila pa na amoksicilin s klavulansko kislino. Patohistološki izvid pa je pokazal v bistvu kronično limfoplazmo citarni holecistitis z akutnim vnetjem. To je še en primer psa z kroničnim holecistitisom, znanimi epizodami prej. Vidimo tako hiperehogeno, nabrazdano steno, tudi manjšo količino ehogenega sedimenta v lumnu. Žolčnik je bil kar precej napolnjen žolčem in ja, tak lep prikaz kroničnega holecistitisa. To je od mene vse. Če ima kdo še kakšno vprašanje, pa sem na voljo. Drugače pa se vam zahvaljujem za pozornost. Hvala in lep dan, sem še naprej. Dio.